Vítame vás pri ďalšom podcaste. Budeme sa rozprávať o 15. liste svätého Teofána.
No a dneska je témou a vlastne vysvetlenie, ako svätí počúvajú naše modlitby. Je to viac o modlitbe, ako o tých svätých, čo počúvajú naše modlitby, ale dá tam pekný príklad, ako to všetko je spojené dokopy.
Je zaujímavé, že v tomto liste snaží sa vysvetliť, ako svätí počúvajú naše modlitby. A čo ma najviac zaujalo, bolo to, že úplne sa varuje akémukoľvek teologickému vysvetleniu toho spoločenstva svätých a proste ako to teologicky definovať a vysvetliť, to úplne tomu sa úplne vyhýba.
Myslím, že to berie úplne striktne, čo sa rozpráva medzi svätými, že ten ktorý je teológ, sa modlí.
Hej. Ten, kto sa modlí, je teológ. A kto sa modlí, je teológ. Ale mňa to zaujímalo tiež z toho, že vlastne keď študujeme tieto listy, tak aj študujeme takú určitú jeho techniku byť dobrým duchovným otcom. A keď sa dotýka tejto témy a chce pomôcť duši tej dievčiny, tak ju nezahlcuje nejakými teologickým, poviem takto, vedeckými poznatkami, ale jednoducho ide a dáva jej to, čo je dôležité pre jej duchovný rast.
A s čím sa ona tiež môže stretnúť možno?
Niečo praktické do života, aby to vedela nejakým spôsobom uchopiť, aby to vedela to uplatniť. Úplne sa varuje, by som povedal, dávaniu nejakých informácií, ktoré sú dobré, dobre to je vedieť, aj katechizmus to dobre vysvetľuje, ale on to od toho bočí. On ide priamo k tomu, čo má pomôcť jej v duchovnom živote. Nezaoberá sa ničím extra, alebo ju nezaťažujem ničím extra. A dáva ten príklad hneď na začiatku, kde vysvetľuje to pôsobenie modlitby alebo účinnou modlitby alebo to spojenie cez telegraf.
Možno, že pre ľudí v súčasnosti je to starý príklad.
Ja myslím, že môžeme to zmeniť na hociakú modernú komunikáciu, čo máme v dnešnom svete. No,
určite je to... Tak zaiste asi telegraf, ako pracuje to už pre hlavne mladšiu generáciu, už je kus histórie. Ale môžeme to zobrať, keď to prevedeme na súčasnosť, treba na mobilné telefóny. On hovorí, vysvetľuje, že tá modlitba, alebo ako nás svätí počujú, spočíva v tom, že musia byť na začiatku, čiže u nás, my sme ako jeden ten mobil a oni sú, svätí sú ten druhý mobil. Hej. Čiže vlastne je tam, je to na oboch stranách je proste zariadenie, ktoré zachytáva signál a to médium, to vlnenie a to, čo prenáša ten signál, tak on hovorí, že tak toto je
sieť.
Modlitba. Hej. Ak siete. On hovorí, že on to skôr dáva, keď to zoberie telegraf, tak to bolo spojené. Proste jedno zrenie v jednom meste, druhé zrenie v druhom meste a tu médium, tak ale ja už ani neviem, čo to bolo.
Možno ja rozmýšľam, ako pozrám sa to.
Drôt nejaký, cez ktorý išlo elektrické signály, išli a tak to zachytalo, že ani na to nie som odborníkom, ale on proste jednoducho to médium, to, čo to prenáša, či to bol ten elektrický prúd, alebo v našom prípade mobilných týchto je to určité voľnenie, aj nejaká na určitej dĺžky.
A robí proste to mudré, lebo dáva jej taký ich moderný príklad, čo ona pravdepodobne používa možno dennodenne.
Tak neviem, či to po dennodenne používali, ale hej, ale rozumela, o čo ide presne. V tomto príklade je to zaujímavé a mňa zaujalo to, že on hovorí, že viac menej musíš mať na obidvoch koncoch zariadenia, ktoré dokážu prijať, odoslať a prijať ten signál. To znamená, že v tomto príklade jej hovorí aj o tom, že ak my chceme komunikovať so svätými, ak sa chceme k ním modliť, tak vlastne naše srdce, naše vnútro musí byť nastavené takým spôsobom, aby bolo schopné ten signál vyslať. Mm-hmm. A to znamená, ja si tiež neviem predstaviť, ak niekto nejakým ruáckým spôsobom sa začne prihovárať svätým. Teda ja nemyslím teda, že ak, poviem takto, ak hriešník, ktorý pocíti nejaký záchvev v srdci a bolesť a nevie čo so sebou a začne volať v modlitbe a obracať sa na svätých o pomoc, tak toto je ten signál, tam ide. Je zachytený. Ale ak niekto bez takéhoto hnutia v srdci, ale skôr bezmyšlienkovite a priam ruhácky chce sa proste nejakým spôsobom dotknúť svätých, tak ten signál sa minie, pretože tie zariadenia nie sú rovnaké.
A čo by si na to povedal, že iba ten, čo sa modlí, iba žiť to očiarkou?
On sa toho potom tak trošku, k tomu dôjdeme.
Dobre, to myslím, nechajme tak.
Nechajme teraz toto takto. A on, ja by som sa vrátil k tomu, že ten je dôležité, aby srdce bolo naladené k tým svätým, malo tú úctu k svätým a že by bola v poriadku ten, aby bol ten signál v poriadku, čiže tá modlitba.
Dauphin hovorí, že modlitba je ako lúč vystrelený do neba.
To veľmi to pekne rozpráva, ale myslím si, že aj ďalej rozpráva, že neplatí to však o každej modlitbe, iba o tej, ktorá vychádza zo srdca, tá čistá modlitba.
No a dodáva k tomu tie, že je tu aj taká modlitba, ktorá vychádza iba z hlavy a z jazyka. Mm-hmm. A o takej modlitbe hovorí, že táto modlitba nevytvára ten lúč, ktorý prebíja alebo vychádza, dotýka sa nebies. Vlastne všetci učitelia svetého života alebo učitelia duchovného života to veľmi zdôrazňujú, že modlitba, ak má byť modlitbou, ak má byť skutočne modlitbou, tak musí byť pravou modlitbou. Veľmi, veľmi ostro sa vyjadrujú všetci o bezduchej modlitbe. To znamená, že naše ústa sú zamestnané, alebo viac menej môže byť aj mysel zamestnaná určitým spôsobom, ale nie je tam do toho zapojené srdce. Že proste nie, ten človek nie je v takomto otvorení sa a v takomto nasadení, že teraz sa prihovára modlitbe teraz k svätému a k Bohu. Že tá kvalita modlitby je veľmi dôležitá na to, aby ten signál išiel hore. A toto je veľmi, veľmi zdôrazňuje.
A vlastne ona hovorí, že ona mala, vlastne myslím, že preto sa aj rozprávajú o tom, ona mala tú skúsenosť, že jej modlitba bola hneď vypočítá.
No to hovorí, že zrejme to písala mu v liste, že bola v nejakom nepokoji a keď sa pomodlila, nespomína ktorému svätému, že sa pomodlila, že okamžite pocítila pokoj a úľavu. A on jej na to hovorí, vysvetľuje to tak, že takto to aj funguje. Že ak zo srdca, z toho správneho naladenia srdca vychádza modlitba, ktorá je ten lúč, ktorý ide do neba, okamžite ide iný lúč z neba ako odpoveď na túto modlitbu, že je tam to spojenie je nadviazané, ako to vysvetľuje. A hneď to príde a človek môže pocítiť okamžite proste reakciu.
Učí ju, aby sa pamätala, ako sa modlila a pokúšala sa modliť rovnako.
Je to veľmi dobrá rada, lebo vážne máme sa učiť modliť z vlastnej skúsenosti.
No to platí aj o celom duchovnom živote. Že aj, napríklad toto, čo on vysvetľuje, ona vlastne mala určitú skúsenosť. On je radí, že aby si pamätala ten spôsob modlitby, to svoje aj tým pádom aj to rozpoloženie, akom bola, akú formu sa modlila, aby si to pamätala a pokúšala sa neustále modliť takýmto spôsobom, pretože to zafungovalo. A to je tá skúsenosť, že človek pocíti tú odozvu. Táto skúsenosť duchovného života je veľmi cenná, lebo na nej môžeme stavať. To znamená, že a neplatí to len o modlitbe. Keď platí to o všetkých tých prostriedkoch duchovného života, keď spozorujeme, že sme sa napríklad modlitbou postili, alebo sme rozjímali, alebo sme, nech už použijeme, alebo sme čítali Sveto písmo určitým spôsobom a mali sme z toho okamžite nejaký, poviem takto, osoch, je dobre si pamätať, ako sme to robili. Lebo to je skúsenosť, ktorá nám bola daná a je to určitý, stáva sa to určitým našim pokladom, ktorý máme používať pri budúcom snažení, lebo je jedna vec prečítať si alebo odporúčania tých svätých a ich rady. To je jedna veľmi dôležitá vec, že poznať to a pokúšať sa. Ale druhou vecou je, keď na základe tej praktizovania tých rád my si vytvoríme, už dostaneme vlastnú skúsenosť, tak toto už je veľmi silným motivom, lebo už sme ako si istejší, ako si počínať v súlade s tou radou. Aj tá rada tých učiteľov duchovného života alebo duchovných otcov našich dostáva oveľa väčšiu silu. Pomáha nám nejak uchopiť celú tú hĺbku tej rady, pretože sme tu už sami zacítili, že blahodárne pôsobí. Tak toto je veľmi kladie na srdce, aby si to pamätal, aby podobne sa zase modlitba. A nesmieme zabudnúť na to, že tá modlitba, vypočutá modlitba, alebo môžeme povedať, že tá čistá modlitba, ktorá skutočne preráža tie nebesia alebo dosahuje nebesa, že nie je to, je to aj dar Boží, ktorý Boh nám dáva, a preto nemáme nikdy skončiť v takom nejakom postoji, že teraz my sme niečo dosiahli.
Ale nemáme čakať nečinne.
Pravda, že nie. To neznamená teraz, že keď to je dar od modlitby, keď je to dar od modlitby, že je to dar od Boha, že teraz my sa máme pre sa modliť a čakať, dokiaľ sa ten dar nám dostane od Boha.
Vlastne on rozpráva tu o svätých otcov a vlastne dáva príklad, že ako sa oni tvrdo modlili a vlastne cez aké ťažkosti oni museli prejsť, aby sa naučili ako na to, ako získať tú čistú modlitbu. A myslím, že poukazuje, že každý to bude mať trošku inakšie.
Uh-huh.
Lebo každý je na inom leveli. A ja, ak si rozprával, že vlastne je to taký Boží dar, mne nenapadlo, že vlastne je to iba dar, ktorý Boh nám dáva, aby sme ochutnali to.
Uh-huh.
A že by sme, a vlastne sme sa dostali závislými na tú, na ten dar, ktorý nám dal, že by sme sa mohli, že by sme sa chceli ku tomu vrácať. Jak by sme chceli si dať tú istú čokoládu alebo dať si extra lžičku cukru do kávy kvôli tomu, že je to viac to chutí.
Hej, to, tento svätý Pajsim hovorí, že Boh nám dáva z času na čas cukriky.
Presne. No hej. Ja svojho, že od niekoho to mám. A ešte keď sa môžem vrátiť späť, kde sa páči, nie že späť, ale myslím, že to pasuje. O, vlastne my rozprávame o tej čistej modlitbe, ako ju dosiahnuť. Aj, a vlastne rozprávame, že vlastne svätí budú chcú a túžia počuť iba tú čistú modlitbu našu. A mne sa páči, čo tam povedal archimandrita Zakaru, ktorý je učeníkom svätého Silvána. A on dostal otázku vlastne na skoro tú istú tému. On povedal, povedz, čo si aj ty o tom myslíš. A on povedal, že áno, nemôžeme dostať tú perfektnú modlitbu, ale to neznamená, že sa nemáme modliť. Lebo hoci tá modlitba je chladná a možno necítime nič, treba to prejsť, treba cez to prejsť, aby sme sa vlastne naučili, jak tento svätý Teofán rozpráva nám, že sme sa naučili, že ako na tú modlitbu treba ísť. Lebo ako myslím si, že nemôžeme len povedať, že tak keď niekto nemá tú modlitbu, tú čistú modlitbu, čo je veľmi ťažko získať, podľa mňa. Ale dá sa, že by sa ľudia nevzdali.
Hej.
Že vlastne tam, to je také, jak Zakaria to rozpráva, že to je také cvičenie. Čím viac to robíš, tým viac percenta dostávaš, aby si dosial tú modlitbu. A raz to príde. Neviem, čo si na tom ty myslíš, ale mne sa to opačilo.
Ja by som, toto je všetko v poriadku, ale ja by som trošku to rozdielal, bo rozprávame o čistej modlitbe a pritom svätí otcovia po čistou modlitbu myslia už stav, kedy človek ustáva, vlastne je ticho a svätý duch v ňom sa modlí.
Okay.
To je tá nepretržitá modlitba. To len musíme pre vyjasnenie, okay. Že, lebo my teraz rozprávame o čistej modlitbe ako o tej, ktorá vychádza z úprimného srdca, z úprimného hľadania, z úprimného proste túžby, z úprimnej túžby po tom spojení s nebom, tom správnom naladení, že
nie... Ja som to tak myslel, alebo ja som to tak chápal.
Zaiste. A teraz tak nechajme tú mystickú modlitbu, ku ktorej tak či tak skôr či neskôr prídeme, lebo bude o nej rozprávať. A je to pravda tá, že svätí hovoria o modlitbe, že je to umenie. A ovládnuť to umenie sa dá iba praxou. Teraz, keď hovoríme o modlitbe, tak že je to umením, ktoré si máme osvojiť, tak sú rôzne stupne. Uh-huh. Začína sa modliť človek a zoberieme si takto, že mnohí ľudia sa začnú modliť alebo sa modlia zvyčajne večerné a ranné modlitby, ako boli vedení od detstva. A mnohokrát je potrebné si uvedomiť, že Mnohokrát je to taká mechanická modlitba, ako mnohí to považujú za svoju povinnosť sa to pomodliť a sa to pomodlia mechanicky a pritom nedajú do toho tú svoju energiu, aby vytvorili si počas tej modlitby ten vzťah, že by tam hovorilo srdce. Proste je to povinnosť, ktorú treba urobiť. Že povieme, že sa modlia bezmyšlienkovito alebo nesústredenie, ich mysleli tak kdekoľvek. No a potom sú modlitby, ktoré vlastne čo prichádza, keď človek túži po modlitbe a mať tú hlbokú modlitbu, tak vždy sa pokúša napriek tomu nesústredeniu, ktoré v ňom panuje, sa znovu zosústrediť, priniesť tam to svoje srdce. A možno, že u začiatočníkov alebo po dlhý čas praktizovania je tam nastane možno, ja by som povedal tak, že poviem príklad zo seminára, bol som v seminári, keď sme každé ráno mali po ranných modlitbách myslím 20 alebo 25 minút rozjímanie, kde sme mali uvažovať rozjímať o téme, ktorá bola večer predtým nám daná.
Punkta.
Tak sme sa nejak to snažili, to sme si mali zapisovať, o čom rozjímame. A bol tam jeden profesor, on potom hneď na to zomrel, profesor Kishidai. A on bol človek svätého života, a veľmi úprimný človek. A on sa raz tak nás pýtal na prednáške, to myslím, že bola prvá hodina, sa pýtal, tak ako sa vám rozjímal, koľko ste rozjímali. Tak my sme povedali celne tak tých 20 minút, nejako je predpísané, veď tam sa to nedalo uniknúť, lebo potom nasledovala liturgia, takže tam ten čas musel byť dodržaný. A on povedal, že 25 minút ste rozjímali. Ja keď sa dokážem sústrediť 3-4 minúty, tak to už je veľa. Takže on bol veľmi, veľmi úprimný v tomto a vlastne to bola pre nás taká aj uľava, že on to povedal, pretože pomenoval to, čo všetci sme cítili, že je taká určitá neschopnosť sústredenia. Takže človek sa snaží, ale tiež a zistí, že tak z celej tej samotných 15 minút ráno, tú ránu modlitbu, tak nakoniec zistí, že možno tam bolo pár sekúnd alebo minúta toho, že tam bolo že bol úplne nasadený a jeho mysel bola obratená k Bohu. A práve preto i on pripomína tých svätých otcov, že ako sa veľmi namáhali, pretože hovorí, že tie sa namáhali tak veľmi v modlitbe, lebo chceli dostať toho ducha modlitby. Že to nepríde tak, že ja sa rozhodnem, dnes sa budem úplne sústredím na modlitbu a budem proste celou mysľou a celým srdcom a celým svojim bytím budem obratený smerom k Bohu. Nedosiahneme, pokiaľ my nezradíme viacej modlitby do svojho života. A vlastne modlitbou sa učíme modliť. A modlitbou vytvárame toho modlitbového ducha, ktorý nám pomáha každý deň o možno tú milisekundu byť zotrvať alebo upriamiť svoju pozornosť na Boha. Je to ťažká práca, ale vlastne táto práca, táto námaha priťahuje Božiu milosť. Že každý, kto dáva, vydáva tú námahu, dáva Bohu proste najavo, že o to stojí, že stojí o ten dar. Božie dary sú pripravené pre všetkých, ale iba tí, ktorí sú pripravení na ich prijatie, ich dokážu dosiahnuť. Tu nie je, tu je niečo také magické, že ja sa...
Všetko je dané.
Že proste ja poprosím, proste ráno poprosím, daj mi dary Svätého Ducha, alebo tak.
A
proste a prebehu dňa zrazu na mňa dopadne a ja mám tam dary Svätého Ducha odrazu. Alebo čokoľvek iné. Hej. Že napríklad niekto povie, nie som schopný odpustiť a prosí každé ráno, Bože, daj mi silu odpustiť. Ale ak ten človek sa nepokúša odpustiť, nikdy nedostane dar toho milosrdného srdca. Takže to je vždy je tá tam je vždy tá spolupráca, ktorá sa medzi Bohom a nami, že Boh odpovedá nielen na našu modlitbu, ale aj na našu túžbu, ktorú je darom, pretože ak o niečo prosíme, tak to musí byť aj zreteľné, že o to sa aj usilujeme, namáhame. A vtedy tá modlitba, je tá modlitba vypočutá a sú nám dané tie dary, ktoré potrebujeme.
Tam vlastne mám dva pripomienky. Jedna pripomienka bola, neviem, ktorý kňaz to povedal, možno to bol aj si ty, že on povedal ľuďom, že keď sa budete modliť ranné večerné modlitby, budete sa to modliť iba mechanicky. Takže čo on povedal, alebo čím naznačil, je, že najprv si zoberte knižku a každý deň si prečítajte jednu modlitbu, ktorá je v tejto knižke. Ako v ranných alebo večerných modlitbách.
Že to dal ako radu?
Dal ako rozjímať. A vlastne pochopiť, čo tá modlitba prosí Boha. Mm-hmm. Akú feeling.
Pocit.
Aký pocit dáva tá modlitba. Že keď to raz pochopíme a prídeme k tej modlitbe, už automaticky budeme vedieť, o čom sa rozpráva. Alebo o čom sa modlíme. Že už z toho mechanického zmyslu už to nejde, lebo už chápeme tú modlitbu. Tak už vieme, o čom sa modlíme, takže tu už môžeme mať ten väčší fokus. Ako po slovensky zase.
Sústredenie
na tú modlitbu. No potom druhá, to si tiež pekne povedal a prirovnal to ku tomu Archimandritu Zachariu. On rozprával, že keď sa modlíme a zrazu príde nás myšlienka, máme okamžite sa zastaviť a otočiť sa ku ikone Krista a pokoriť sa, požiadať o odpustenie, že tá myšlienka prišla a pokračovať ďalej.
Hej.
A on rozprával, že keď to sa bude opakovať, tak tá milosť príde. A jak si rozprával, môže sa to predĺžiť iba o milisekundu. Ale tá milisekunda môže byť niečo, čo zachráni.
Zase tam nesmie byť to také, to je dobrá, to je dobrá rada, len pre také lepšie vysvetlenie pre poslucháčov je to, že zase keď spozorujeme, že sme nesústredení pri modlitbe, tak vlastne to presne to, čo si povedal, že máme urobiť. Niektorí to hovoria, že ja by som to povedal takto, že urobiť bleskové pokánie.
Hej.
Že Pane, odpusť mi. Alebo Pane, pomôž mi.
Hej.
Alebo Pane, zmiluj sa. Hej, v mysli, to je sekunda, keď to povieme.
Sekunda.
Presne, ale pokračovať ďalej. Že nemáme sa v tom tej chvíli obviňovať, že proste aký som, že zase som neustrehol myšlienky, nemáme sa teraz nejak
hanobiť,
nemá to počítať, netreba sa teraz byť do prs, netreba proste stráviť nejaký čas nejakým seba odsudzovaním a ponižovaním, pokorovaním, lebo nám ubieha drahocenný čas v modlitbe. A už sústreďujeme pozornosť nie na Boha, ale na seba.
Aha.
Čiže jednoducho poprosiť o pomoc hora a ďalšiu tú vetu modlitby povedať, sa snažiť povedať čo najlepšie s tým plným
srdcom. Dokiaľ zase myšlienka nepríde.
Dokiaľ zase nepríde myšlienka. A to je, to sú, aj teraz si vytvorí také nejaké, ja by som veľmi odporúčal čo je podkaz o Ignáciovi Briančaninovi. Tam je celá sekcia, neviem, či už sme o tom rozprávali, alebo nie, ale o modlitbe, a on dáva tam veľmi striktné podmienky na to. On má veľkú kapitolu, ktorú venuje, dlhú kapitolu, ktorú venuje modlitbe.
To je z tých najdlhších, nie?
Je na z tých najdlhších, a čo je najzaujímavejšie na tom je to, že prvých nejaké 3-4 strany toho učenia modlitbe je venované, ako sa pripraviť na modlitbu. Uh-huh. Takže teraz my hovoríme o modlitbe, ale teraz nehovoríme o tej všetkej tej príprave, ktorá má byť uskutočnená a ktorá napomáha, aby tá modlitba bola sústredená, bola ako ten lúč, ktorý ide do neba z úprimného srdca. To sme sa vyhli teraz, ale to sa k tomu ešte asi prídeme.
Určite, lebo to je vlastne veľa svätých rozpráva, že vlastne tá príprava je trvá oveľa dlhšie než samotná modlitba.
Presne tak. A tiež musíme si uvedomiť len z tej prípravy, ktorú tak Briančaninov, on svätý Ignác Briančaninov, on vlastne čerpá od svätého Izaka Sýrskeho väčšinu vecí.
No myslím, že je Teofán.
Aj Teofán. Nieký sa zdá, že až opisujú. Je od neho, ale
keď ho študuješ, tak vieš, že niekedy sa to nedá.
Niekedy to je presne to, čo ako keby človek čítal svätého Izaka Sýrskeho. Ale ten len jedna vec, ktorá vytvára, ktorá je ako prípravou na modlitbu, keď to mám spomenúť, je to, že to stíšenie. Uh-huh. Nie je možné vykonať ranné alebo večerné modlitby, ak človek to urobí v zhone. To znamená, že ak počúvam proste televíziu a teraz už trají spať a ja sa poviem, tak teraz sa rýchlo pomodliť, celkom určite tá modlitba bude nesústredená. Uh-huh. Lebo nie je tam vytvorená tá príprava, to stíšenie, ktoré predchádza. A chcel som dve veci povedať k tomu ešte, že napríklad tá príprava ľudia, keď som tu ho pozýval alebo v chráme som hovoril, že vlastne je potrebná tá príprava, to stíšenie pred liturgiou. Ak chceme prežiť dobrú liturgiu, tak to neznamená prísť 5 minút pred liturgiou. A som navrhoval, že aspoň tých 30 minút, alebo aj viacej. No, mnohí to tak robia, že prídu už takmer hodinu pred liturgiou a vidí, že oni sa usadia, sa modlia. Už čokoľvek sa modlia.
Ale najprv, keď môžem povedať, vidno najprv, že vlastne si sadia, si sadnú, vydýchnú,
hej,
a nerobia nič. Pár sekúnd, môže do minúty. A potom sa začne modliť. To, čo ja som videl.
No. Aj, ako, to je, ale oni mi, ako oni, nie všetci, ale jeden alebo dva mi povedali, že keď to nestihnú, že prídu, že už majú, že už teraz, keď prídu tesne pred liturgiou, tak hovoria, že už cítia, že liturgia je iná. Uh-huh. Aj, že oni už zacítili to, že tá príprava, ktorú s tým stíšením a v modlitbe robia na liturgiu, spôsobuje, že tú liturgiu prežívajú úplne inač, než tomu bolo predtým. To je jedna vec. Druhá vec je to, že taká jedna praktická vec, ktorá, a neviem, skrýval som to už kde som to prečítal, kde som to počul, to už neviem, ale viem, že to funguje, je to, že napríklad teraz je veľa ľudí, ktorí nosí na rukách čotky. Uh-huh. Aj, že čiže čotky sú ten prayer rope, jak sa to povie, že proste ten
Ježišovú modlitbu.
Na Ježišovú modlitbu, proste tie uzlíky, buď stovka, alebo 33, a sa nosia na ruke. A viac menej mnohokrát sa to zdá, že a sa to používa, keď sa modlíš o modlitbe, ale tá rada, ktorú som počul, bola to, že vlastne počas modlitby je dobre to držať v rukách. Mm-hmm. Lebo tým, že sa, keď sa modlíme tú Ježišovu modlitbu a tým, že sa tie uzlíky nejak preberajú, vlastne i telo si nadobúda akýsi zvyk, že to, ten pohyb tých prstov už spôsobuje to, že ovplyvňuje dušu aj mysel, že je tam akýsi v úvodzovkách reflex alebo návyk, tak to poviem lepšie, návyk, že vlastne ten pohyb znamená modlitbu a už sa aktivuje tým pohybom tela, že tých prs sa pohybuje, sa aktivuje tá sústredenosť, mm-hmm, alebo mysle, alebo sústredenie. A mnohí kňazi rozprávali, že ktorí majú to a držia to počas liturgie. Aj tak, ale môžem to podržiť, že je to tak, že ak sa myšlenky niekde kotulajú preč a vlastne nejakým prstami stisne ten uzlík, ktorý máme medzi prstami, tak zvyčajne tá Ježišova modlitba naskočí v mysli. Uh-huh. A zároveň to, čo si rozprával, že to je to...
Návrat k modlitbe.
Návrat k modlitbe. Je to, to pokánie, je to akt určitého pokánia a je to aj je to návrat k sústredenosti. Uh-huh. Takže je to taká pomocka, ktorá nám môže, ak sa modlíme Ježišovu modlitbu, že sme na to navyknutí, a často tak i počas modlitby, ak sa to ten tie čotky, ak sa držia v ruke, môžu spôsobiť, bez toho, že sa modlíme sa inú modlitbu, ale v rukách máme tie čotky, tak môže ten telesný dotyk tých uzlíkov spôsobovať aktiváciu pozornosti. Lebo nám pripomína.
A že to nie je, ako čo rozpráva, že to nie je, že tie čotky sú iba naviazané do ruky, ako jak teraz držíš v čotky v ruke a vlastne to máš naviazané na prst. No, a vlastne celkovo ja to tiež robím, že vlastne, ok, bol iba na ruke.
Nie, to musíš držať.
Že vlastne, keď sa držia, vtedy je ten efekt.
Áno.
Že to nie je taká modná časť.
Ono sa to, ktorí to nezakúsili, proste ako to funguje, ako to aktivuje proste mysel alebo prinavracia to k pozornosti. Teda samotné držanie tých čotiek bez toho, že by za tým neboli dlhý čas strávený v Ježišovej modlitbe, tak neaktivuje nič.
Hej.
Ale ak denne človek venuje nejaký ten čas Ježišovej modlitbe, že sa modlí to a podstatný čas, tak potom v čase inej modlby, ak čas, iba to držanie tých čotiek spôsobuje, že tá pozornosť sa vracia. Nechcem teraz z tomu dávať nejakú, to je len taká pomocka.
Ale myslím, že to patrí ku tejto téme, lebo vlastne rozprávame o tom reflexi, sa ísť ku tej perfektnej modlitbe.
Hej.
Takže vlastne toto pomáha sa vrátiť, alebo robiť viac perfektnú.
Aj viac je dokonalú modlitbu. Ale hlavne je to, aby sa mysel obracala a stala k Bohu. Uh-huh. A preto nielen teraz sme spomenuli čotky, ale môže to byť i to prostredie. To je v rámci prípravy na modlitbu. Sa musí povedať, je tam toho veľa, o tom budeme zrejme v budúcnosti rozprávať viacej. Ale tiež je dobré, keď človek má prayer corner, čiže to znamená ten modlitbový kút, kde sú ikony. Je dobré, keď zapalí sviečku, je dobré, keď si zapalí kadidlo, keď má nejaké. Proste Boh nám dáva všetky tie pozemské veci, ktoré máme, ako prostriedok na to, aby sme prišli k nemu, aby sme ho dosiahli. Ak ich užívame správne, tak potom všetko nám môže byť napomocné tomu, aby naša mysel bola pozvinutá k Bohu. Uh-huh. Aj, máme to aj využívať. On tu ešte na konci rozpráva, že vracia sa k tej možno jej skúsenosti, ktorú mala o vypočutej modlitbe. Hoci nám chýba jej list, iba dedukujeme, čo je tam napísané, ale hovorí o jej pokorných myšlienkach, pocitoch, ktoré mala. A hovorí, že ako akí dokonalí a sú anjeli. Ale oni sú, že pripomínajú to, že anjeli sú pokorní viacej než ktorýkoľvek človek. Takže hovorí, že ak my sa snažíme o pokoru napriek tomu, že sme také niečo, to je hovorí Petrovo, zacítila nejakú, mala tú skúsenosť a tiež ako dobrý a skúsený duchovný otec hneď vidí, dobre, dostala si nejaký dar, si niečo zakúsila, tak ale hneď ju na to upozorňuje, pochváli ju za to, ale hneď upozorňuje, že na dôležitosť pokory, lebo aby nebola pyšná, hovorí, že keď bude, že pokorná duša je vždy svetlá a jasná, ako anjeli sú. Ale keď niekto začína o sebe zmýšľať trošku vyššie, spôsobuje, že jeho duša sa zatemňuje a stáva sa tmavou a tým pádom stráca schopnosť vnímať tieto veci, ktoré prichádzajú zhora. Myslím, že to je veľmi, veľmi dôležitá vec, pretože tí, ktorí sú neskúsení v duchovnom živote alebo nemajú svojho duchovného otca, s ktorým ako ona mala, tak vlastne keď sú obdarní a skutočne sú prínosu, keď sa snažia, zacítia silu tej modlitby, zacítia skúsenosť tej modlitby, je tam veľké nebezpečenstvo to, že len nadupnú pocit, že už dosiahla nejakú vyššiu úroveň a hneď príde vlastne strata všetkého, čo dosiahli svojim, lebo tá pýcha všetko ničí. Je to ako mraz, ktorý zničí všetky tie kvety zbožnosti, ktoré vyrastli v duši, alebo ktorým Boh dal výraz v duši. Tá pýcha všetko zmrazí a ostatné všetko je ako keby bez života, zmrazené a mŕtve. Začína sa od začiatku od nuly. Takže toto jej hneď pripomína na konci, že z tohto dôvodu mala dobrú skúsenosť, aby zostala pokorná, pretože keď je pokorná, tak sa podobá anjelom. Myslím, že tu by sme mohli to skončiť. Aj myslím, že sme začali príliš veľa aj takýchto tém, ktoré si zaslúžia
vlastnú kapitolu.
A tie kapitoly tu aj sú v budúcnosti vo forme tých jeho ďalších listov.
Ale dávame také cukríky pre našich poslucháčov, oni sú trpezliví.
No, a vlastne aj on to tak naznačuje. Ale vlastne všetci títo učitelia duchovného života, oni nejak, keď začínajú vysvetľovanie, keď budem teraz spomínať naspäť k svätému Izakovi Sýrskému, tak on má tých prvých 77 homílií, tých jeho slávnych je. Ale keď sa zoberie, že prvých 6 homílií a každá z nich je dosť dlhá, v tých 6 homíliách on nejak načrtne tie témy duchovného života, dotkne sa takmer všetkého a potom tých ďalších v 69 homíliách, ktoré nasledujú, podrobne sa dotýka každej jednej témy, ktorú načrtol. Ne. Takže vlastne teraz vychádzajúc z toho, čo jej napísal svätý Teofán, tak tiež sa vynorili všelijaké témy, napríklad o príprave na modlitbu sa dá skutočne hovoriť veľmi dlho a treba aj dôležite sa dotknúť detailne každého jedného kroku. Ale myslím, že k tejto téme stačí, čo sme povedali a ako si povedal, že každá téma zasluhuje nejakú zvláštnu kapitolovo pozornosť, alebo v našom prípade podcast. Aj tak to nikdy úplne nevyčerpáme, lebo modlitba je skutočne umenie, umení a je toľko múdrosti, ktorá bola nazhromaždená cirkvou za tie dlhé stáročia, že je ťažko skutočne všetko postrehnúť, uchopiť alebo vysvetliť alebo podať. Ale ak podáme a uchopíme tie začiatky alebo tie základy, tak potom naša skúsenosť nás naučí tomu veľa, lebo ako hovorí svätý, že ten, kto vedomé a s plnou energiou sa túži vstúpiť do duchovného života raz k svetosti, tak jeho učiteľom sa stáva Boh sám. Uh-huh. Ono sám vedie a dáva mu zrast. Dobre, tak tu skončíme. Dúfam, že sme nenudili našich poslucháčov. A na budúce sa stretieme pri liste 16., ktorý nesie názov o skutočnom cieli života. Tak to bude, je to veľmi
zaujímavý
list a zaujímavá téma, o ktorej sa budeme rozprávať. Takže srdečne vás všetky pozdravujeme, ak sa vám tento podcast alebo táto téma nejakým spôsobom zapáčila, alebo sa vás dotkla a poznáte niekoho, komu by mohla poslúžiť. Prosím, zdieľajte tento podcast už akýmkoľvek spôsobom s druhými. Je ľahké to dať online, teda na internet, alebo aby to bolo dostupné na internet. Je ťažšie dať o tom vedieť, že je to tam. Tak pomôžte nám tak trošku s reklamou a s propagovaním tohto podcastu. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Teofán, zátvorník, pros Boha za nás hriešných. Amen. Amen.